vjeruj mi, ja sam potpuno oduševljena. Taj kraj gore krajina fakat je prelijep, zelenilo, pa ta rijeka Una stvarno je čarobna. I ne čudi me uopšte što je obožavaju. Ljudi su divni, ljubazni, dragi, a tako su uredni, svaka kuća, svako dvorište sređeno. Trava da vidiš uredno počišana, gradovi čisti, kuće imaju fasade, a cijepanice ispred kuća pod konac poslagane ko apoteci. Divni ljudi, stvarno divna priroda, uredno sve, baš sam uživala u odmoru. Čuj mene, kuće imaju fasadu, budale. Zamisli to kažem u Njemačkoj, čudno bi me gledali, jer normalno je da kuća ima fasadu, zar može drugačije? Uglavnom ti te lijepe kuće zjape prazne, ljudi žive inostranstvo, ali dvorišta, bašte i manje izgledaju kao da si u Njemačkoj. Baš predivni, uredni, vrijedni ljudi. Koji dobitak za svaku državu u koju su otišli. Uglavnom obišli smo nekoliko gradova, da vidiš cirkusa, krenuli mi od Mosanske grupe prema Bosanskom Petrovcu, kad makadamska cesta. Malo vozili i odustali, vratili se i otišli u Savski most. Ljepota okolo, cesta, o Bože, ali hajde, nije to ništa kao kad smo krenuli za Bihać. Super bilo, skokali do nacionalnog parka, ali jao, na putu od Krupe do Bihaća, koji usput samo rupa i zakrpa. Ako se dobro sjećam, 6 je prelaza preko pruge. Svaki put moraš izaći iz auta da poviriš ima li voza. Nema ni semafora, ni rampe. I hajde, dobro, eto, tog trenutka nije išao voz jer je ukinuta linija što je uspostavljena prije pandemije. Onaj, šta sam ono pričala? Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa za Vir ispod površine, ZIP, koji posvećujem laganim temama poput godišnjeg odmora u Ukrajini ili recimo, evo, naime, ja jako volim da vozim bicikl, logično posred saobraćajnice gdje se naguravam s automobilima i na trotoaru sa pješacima. Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije, meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula, kao što malo čas jedna gospođa kaže, šetala je na Darivi, bilo je divno, krasno.
Upravo sam bila na Darivi, prošetala i dan ispunila koliko treba, kako treba.
A kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, pali li joj šta?
Sve pali, mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati toalet, da ima, možda da naprave neku kafeteriju, slastičarnu ili nešto blizu onog objekta gdje je za djecu.
To automatski nije lagana.
To su teške teme, upravo to. I situacija takva nanosi sama, jer politička situacija nije dobra, ekonomska situacija nije dobra, naravno da donosi, ali ljudi najverovatnije moraju o tome pričati, to je stvarnost.
Ja ne mislim da moraju. Sve zavisi kako se čovjek postavi, gdje se nalazi, šta mu je prioritet, zašto mora to da se gleda, što je ovo ovako, što je ono onako. To je ovdje tako i to moramo tako da prihvatimo, a negdje drugo je drugačije. I
ja mislim da ne treba da
prihvatimo. Ne trebamo, ali ja nažalost tako, mi ne možemo, mi kao pojedinci to ne možemo promijeniti.
Ali kao građani trebaju da reaguju da bi se nešto promijenilo na bolje. Ali nažalost što ovdje su ljudi se povukli, ne reaguju. Ja gledam ako je neka demonstracija i nešto, da neko negodovanje, dođe njih 20-30 koji traže neka svoja prava, dok neki sa prozorima, sa cigarom u ustima gledaju i posmatraju, ne reagujući. Umjesto da dođe 1000 ljudi, kad dođe 1000 ljudi, onda će nešto morati promijeniti. Da prisile političare na neku promjenu.
I s tom promjenom onda valjda došla malo teža tema, pa poslije nje bi morala doći lakše.
Sve se završava na teške teme.
Ali će doći napokon poslije teški lagana tema.
Kažu tako Envere, nisam Sabaheta i gospođa koja je bila na Darivi, najstarijem sarajevskom šetalištu. Nekako mi se čini da se moramo mnogo više potruditi da se izborimo za lagane teme. Izboriti se za lagane teme, vještina je koju nismo savladali. To je izboriti se za lagodan život. Šta su lagane teme? Ima li ih? Zašto najčešće tako lako skliznu u neku tegobu? Moja kolegica Senka Kurt kaže da se trudi i da ima optimističan pogled na život, da gleda da je čaša uvijek do pola puna, a ne pola prazna, ali džaba. Gleda neki divni film i onda se desi.
Dakle, evo, ako je lagana tema, neki prelagani, fini, romantični francuski film koji smo nedavno gledali, to je zapravo neka vrsta mjuzikla, da ne prepričavam film, i govori zapravo o djevojčici čiji su roditelji gluhonijemi i oni žele da ona ostane s njima na farmi da bi mogla dalje voditi farmu. Talentirana, ima prekrasan glas, dobija stipendiju negdje u Parizu i odlazi tamo da se školuje na najpoznatijoj francuskoj školi. I kad sam ja prepričala nekim prijateljima, rekla koji je to film, onda sam rekla, a da, to je lako, mislim, kad si u Francuskoj, da dijete farmera poželi da bude operna pjevačica i da to postane, a kod nas, i naravno znate kako završava priča. Dakle, kad pričamo bilo čemu, kad pričamo o tome kako nam djeca super igraju neki sport i talentirana su za to i ponosimo se njihovim uspjesima, onda shvatimo da naša djeca neće nigdje, jer zapravo nemamo uvjeta da se ove razvijaju sportski klubovi. Moram zapravo reći da nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegovnu.
I da te pitam, kako je sad tamo kod vas bogati?
Kad me to neko pita, ja bih odmah završila cijelu ovu priču, ali ću ipak odgovoriti. Ma nemam pojma, mislim, ono, nije ništa normalno, ali ako se izoluješ, kao ne pratiš, kao ne udubljuješ se, ne slušaš, ne gledaš, ne vidiš, onda si možda light. Mislim, ono, može se živjeti, okej, okay, šta znam. Kako je ovdje kod vas u Švedskoj?
Ma da ti kažem, ima i ovdje stvari da poludiš. Evo recimo neku noć pokasno, moj pas je progutao iglu i odmah sam ga odvela u hitnu.
Čuj, hitnu?
Ma ja radi 24 sata, ali onda situacija oko zdravstvenog osiguranja da mjesec nije uplaćen.
Ma daj, zdravstveno osiguranje ima. Šuti, ništa me ne pitajte. Nedavno sam se vratila iz Švedske, nije mi lako, ne mogu. Evo, moj drugar Dado Hadžić iz Malmea će, njemu je lakše.
Recimo u gradu, kad se nekom rajao, to su samo lagane teme. Znaš, ono, vrijeme, recimo, pa ono, TV, ne znam, serije, filmovi, znaš. O poslu se jako malo priča, znači on smatra ono da sad ti pričaš nešto o svom poslu, ono ti gnjaviš ljude. I uvijek se tako i završava, znači nema, ne ide se dublje, ne ide se u neke ono rasprave, ovo ono. O politici se isto jako malo priča. Ovdje je politička situacija 13.000 puta bolja, jel? Ne moraš se fatati svakog političara, mislim, ono, ko je ministar obrazovanja, ma koga briga, jel funkcioniše obrazovanje, funkcioniše. Tako da eto, to je ta osnovna razlika, šta ja znam, ja nekad ovako odem s nekom našom ekipom, ono, kao da se malo izađeš, ja ne znam doći kuć, glava me boli.
Ne sumnjam, i mene je zaboljela čim je avion dotakao sarajevsku pistu, a ja ispred aerodroma ugledala bilbord svečanog dočeka. Dobro došli u Sarajevo, ispod toga olimpijski krugovi. Olimpijade od prije skoro 40 godina, a ispod krugova brojka 1425 dana opsade, koja je završena prije 27 godina. Još dodati će vape s lukom pa da zaokružimo najnoviju ponudu skupa s bilbordom. Ali dosta laganih tema, idemo na teže. Dakle, moj drugar Dado iz Malmea kupio je crni električni bajk Pony preko svoje firme. Na 3 godine otplate tokom kojih će se umanjiti cijena bajka. Jer firma želi, društvo želi, država želi da Dado živi zdravo i da Malme živi zdravo. Tako Dado voli svoju svakodnevnicu i svakodnevnica voli njega. Imaju i oni životnih problema, naravno, ali drugačije uslove i za njih i za lagane teme. Uslove su, logično, sami sebi stvorili. Ja, logično. A sad se selimo odmah tu preko granice, nećemo daleko do Danske. Tamo nas vodi književnica i pjesnikinja Ferida Duraković.
Ne mogu, ne umijem sebe da objasnim. Bila sam nekoliko puta u Danskoj, u tim njihovim manjim gradovima, pa onda u Kopenhagenu nekoliko puta. U jednom trenutku, kad sam doživjela, nisam bila tako kratko da ne vidim kako se živi tamo. U jednom trenutku sam osjetila da postoji lakoća življenja među ljudima koje sam srela, među ljudima koji nisu kopali po meni zbog rata. Oni su htjeli da me dočekuju, da uživamo u hrani, recimo, da šetamo, da me odvedu na obalu mora, da pokažu neke svoje kuće stare 200 godina koje oni održavaju, koje oni farbaju, koje oni, niko nije pričao o novcu, recimo. Mislim, nisu to bogati ljudi, to su ljudi koji kao i moja sestra zarađuju od neke i čekaju penziju, ali umiju. Tad, kako se zove ona umjetnost danska? Higije. Ako sam pogriješila, izvinjavam se, ali higi. To je umjetnost življenja. Ljudi sebi olakšavaju svaku tegobu, jer i njihov život je pun. Sigurno lomova, sigurno kriza, eto, ratova nije. Ali oni svoje tegobe ne prebacuju na tebe. Ti si njihov gost i oni će se potruditi da tebi bude što ljepše. I taj njihov pokušaj je u stvari pokušaj lagane teme. I ja sam svaki put tamo uživala, a inače ne umijem da uživam zato što stalno mislim ili ću negdje zakasniti ili će me neko čekati ili nekom trebam. Ili će se zaratiti, ne zna se točno šta će nam se desiti, ali koliko god puta sam bila tamo i bivala sam recimo po Americi isto tako. Negdje u državama poput Oregona, tim zelenim državama u kojim ljudi bježe da bi pobjegli od te gobe života. To nisu bogataši koji su sebi prilagodili život i rekli, sad ću ja da se odmaram. Ne, to su ljudi čiji je životni cilj da sebi olakšaju te gobe života.
Mi onda volimo da nam je teško.
Ja imam, apsolutno. Ako nam je jedan dan dobro, nešta će se desiti. Ovo, ima ona...
Ne smij se, oplakat ćeš.
Nemoj se toliko smijati, oplakat ćeš. Dakle, kako da pričamo o lakim temama ti i ja, kad šta ti znaš, možeš se okliznuti na beton... Može past kiša, pokisnut ćeš, prehladit ćeš se. Dakle, uvijek ima neka primisao, a to je, ja mislim da zato što nas je istorija gazila, uvijek ima neka primisao da ako ti je dobro, da će sljedećeg trenutka prestati da ti bude dobro. I zato nema laganih tema.
Da li su one teme koje mi u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su naprotiv baš najvažnije za svakodnevni život, koje politika ne upotrebljava, a kad ih upotrebljava, onda i zloupotrebljava? Ili stvarne lagane teme nastaju tek onda kad nam je život olakšan, jer sve ono što nam u jednom danu treba dobro funkcioniše, a nestaju onda kada nam je svakodnevni život iskomplikovan do apsurda? O tome nastavljam razgovor sa Senkom. Dakle, dolazimo do sistema, jel?
Nažalost, mi se uvijek, početak i kraj naših života nije Košovo i Bare. To nije, odnosno jezero i Bare. Početak i kraj našeg života jeste sistem u kojem mi živimo. Gdje god mi krenemo lagano, nećemo uspjeti prohodati ni 100 metara da neće prepreka biti do visine struka. I onda će prepreke stalno rasti i prepreka nas, kad dođemo do cilja, preraste. Ono je bukvalno kamen međaš, negdje krene od koljena pa do struka, pa ne znam u visini oči, onda nas preraste i onda vrlo često odustanemo da preskočimo tu prepreku, zaobići je ne možemo. Dakle, ne postoji, nažalost, niti jedna tema u našim životima koja može biti banalna, bizarna, smiješna, duhovita, a da nećemo se vratiti na sistem. Dakle, nažalost, sistem koji ne postoji u ovoj državi, pogledajte koji je to apsurd. Ovdje sistem ne postoji, ali nas on koči da živimo normalno, da se bavimo laganim temama. Pa ja stalno govorim, apsurdistan u kojem mi živimo prevazišao je i značenje riječi apsurd. Dakle, nemaš sistem. Šta te koči? Sistem kojeg nemaš. Pa budalaština, pa komedija zabune. Pa teatar apsurda, konstantno se provlači ta jedna tema, da najbizarnija stvar, najlaganija u našim životima, otići po jedan papir na neki šalter, ući u samoposlugu. Lagana tema je da ujutru ustaneš i odeš u pekaru da kupiš vruće kifle, jelde, lijepo. Puter spremljen, kajmak tu na stolu, suho mese, sam ti se čeka. I onda dođeš, nosiš 20 maraka i kaže dajte mi 8 kifle, ona kaže imaš usitno. Dakle, ništa od moje lagane teme to jutro. Ja odmah počnem pričati kako nigdje na svijetu me nikad niko nije tražio sitno. A zašto mi vi, gospođo, tražite sitno? Pa izađite vi, molim vas, pa mi nađete sitno i tako dalje. Dakle, ponekad se pretvaram u staru, sitničavu, sarkastičnu ženu, sve što nisam htjela da postanem, zato što su moje lagane teme naprasno nestale iz naših života.
Znaš kako kažu ljudi, poštuju sam sebe pa ćete i drugi poštovati. Sad ja kontam, možda bi nekako trebalo pokušati da obrnuti stvar, jer mi stalno kao podlagane teme vodimo vrtić, obrazovanje, odgoj, ekologiju,
sport,
nauku i tako dalje, mi to vodimo kao podlagane teme, a ozbiljna nam je tema, ne znam, nija neka dnevna politika koja satra.
Slažem se s tim, zapravo ponovo se vraćamo na sistem. Kultura nije lagano pitanje, kultura je možda važnije pitanje od politike, u mom umu jeste. Obrazovanje je nakon pravosuđa najvažnije pitanje u ovoj zemlji. Ovdje se obrazovanje pretvorilo u laganu temu zahvaljujući nesposobnim ljudima koji vode obrazovanje. Pa ćemo se sjetiti vrlo kratko. Prošle godine je pandemija i onda mi dolazimo u situaciju, dakle, da je 5 dana prije polaska u školu u septembru, mi ne znamo da li nam djeca idu u školu ili ne idu. Zato što je neko shvatio zapravo da je njegov posao lagan, da će on odlučiti 30. augusta da djeca idu i ne idu. I zapravo radi se ovdje ne samo o sistemu kojeg nema, nego radi se o ljudima, o stručnjacima kojih nema, o pravi čovjek na pravo mjesto i tako dalje. Mi smo zapravo banalizirali stvari da bi političarima dali više na važnosti. Dakle, ovdje se lagane teme pretvaraju u lagane po dekretu vlasti. Oni su odlučili da kultura bude lagana tema i odlučili su da politika bude teška tema. Mi samo na to pristajemo. I oni odlučuju da je obrazovanje lagana tema jer ne mogu nikako da se sastave. Imamo 12 obrazovnih sustava, sistema, imamo ministre koje više manje, uglavnom više po stranačkoj dužnosti.
E sad, kako se mi borimo protiv teških tema, protiv obesmišljenog života pojedinca i takvog društva kakav diktira rusva i pijanih lola iz višeslojnih vlasti? Borimo se katkad humorom, ono kad hoćemo da zaboravimo na svakodnevnicu vlastitog života, što je već samo po sebi tužno. Ali eto, da ne bismo poludjeli u tom absurdistanu, okrenemo se crnom humoru i humoru na svoj račun. To bi naravno bilo odlično kada bismo paralelno s tim imali svijest o tome da hoćemo i možemo riješiti problem u sistemu. E o tome sam malo razgovarala sa tapetarom Ferom.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Kod nas, ako nije politika, onda se sve svede na ekonomiju. A ekonomija nam se zasniva na inšala. To je suština svega. Kod nas je cesta ako Bog da. Čitav svijet se bori protiv ove recesije, ovoga naši neće ni da se počešu. A sreća, pa smo mi narod koji i od jako ozbiljnih tema napravi zezanci. Od svega toga je od laganih tema naš duh u stvari u čitavoj našoj državi, što se mi prvo izrugamo sebi, pa onda još ako koga dokačimo, ali prvo sebe kačimo. Kod nas je u stvari jedini problem što mi nemamo kulturu protesta. Mi kafa, cigara, joj šta ćemo, kako ćemo, a kad treba stvarno reagovat nigdje nikog. Prvi sam ja takav.
Zapravo, mi bismo se trebali nekako izboriti za lagane teme.
Eto, samo znači, u Njemačkoj njima problem, oni, njihov parlament, Bundestag, šta već 7 dana raspravljaju šta će s mravinjaci. Znači, ljudi su došli do te tačke da su i mravinjaci. Koliko ih ostaviti, koliko ukloniti, tu je lagana tema za državu. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu, da liječimo djecu oboljeli. Skupljamo pare preko telefona. E, tu je problem. Ne mogu doći na red lagane teme.
Pa sam onda svratila po lagane teme i do kafane Veranda i popričala s gazdom Mugdimom.
Dođu ovdje u prilike da se na neki način opusti od tih sakodnevnica. Politika je znači svakodnevna u našim životima, pa je mi ovdje ne prakticiramo. Pa ove lagane teme koje mi, one nas nasmiju, pretvorimo neke ozbiljne stvari, one kakav, kako vam rekao, onaj humor koji će nas opustiti. Naravno da uvijek svako šalu što 10% ima istine. Uvijek je taj dio na neki koji je aktivni, te neke sakodnevnice koji zašao, izvinjavam se, moram zoveti.
Ok, možemo mi nastaviti.
Ništa, ugasila.
A nećete što?
Ugasila,
ali je drugi gost Ferhat poželio da kaže nešto, pa sam opet upalila.
Mjesto Veranda mogli bi s punim pravom reći da je to razbibriga. Sarajevski humor, sarajevska priča, koja nije usmjerena ni protiv koga, niti koga vrijeđa. To je ovako.
Malo humora, malo crnog humora.
Ma, i najviše na svoj račun.
I ti da dođeš svaki dan ovdje, ne bi imao neki teški tijek.
I ne ima ovdje, da li je neko radnik ili ne znam, visoki intelektualac, ovaj profesor ili diplomata. Ovdje su svi jednaki, nikoga ne štede. Meni je to Sarajevo, neko izvorno staro i tako.
A pored kafane, koje je još mjesto gdje istresamo sve što imamo? Teško, lagano, tračeve, bolesti, sve redom. Istresemo u frizerskim salonima. Kako li onima koji tu rade? Upitala sam se i svratila u frizerski kodire. Kad dođu klijenti u frizerski salon, ima li laganih tema za razgovor?
Rijetko se zavisi, vjerovatno možda i od vremena i od ovaj. U stvari mi pokušavamo da klijente da prebacimo, jer više ne možemo mi da slušamo ni teške teme, jer smo u stvari vidjeli i poslije korone i poslije svega da ljudi samo pričaju o bolestima, o negativnim stvarima, i onda smo shvatili da moramo negdje da povučemo jednu crtu, da nagovorimo ljude da se okrenu u lijepim nekim stvarima. Mislim, možemo izvući neke hiljade lijepih stvari. Bitno je u stvari dati osmijeh, tako da s tim osmijehom ljudi se pokreću i od bolesti se miču se od najružnijih tema.
Kad nametnete lagane teme, završe li one lagano ili odu u neku težinu?
Pa završe lagano. Odu s osmijehom i mi ostanemo ovdje napunjeni, oni odu sretni. U stvari kažu da se vrate i da dođu više zbog te neke lagane priče i rasterećenja nego što dođu ponovo pošto su došle u stvari.
Da li su lagane teme površne ili su možda često puta dublje i važnije od onih pod navodnicima teških u koje su nas vezali? Šta je kod političara kome rekao, jesi čula, na čije smo strani toliko da smo zaboravili na svoju stranu, fokusira je problem, to mora da je pjevačica u Minjaku koja nastupa pred katedralom. Nema veze što dijete prije dobije raspored časova na fakultetu u Češkoj i šta mu je za ručak prvog dana prve godine studiranja 3 mjeseca prije početka, nego što sazna kad je matura i matursko veče u Sarajevu. Nego jesi li čuo šta je Bakir rekao Dodiku, a njemu Bakir s kim je Čović noćas bio? Utiče li dnevna politika na razgovore u vašem društvu?
Pa sve se na kraju svodi da nas sabotira država, da nas sabotira društvo.
Ima li lagani tema koje je potpuno rasterećujuće i da nema utjecaja?
Pa nema u potpunosti. Krene se lagano, ali se uvijek nekako, ili se završi nekako sa teškim temama, ili u većini slučajeva se završava na tim teškim temama. Sem da nije kafana i alkohol, to je tu se završava skroz drugačije.
Mislim, mi smo prihvatili da nemamo laganih tema, da je jednostavno je sve tako. Mi smo prihvatili činjenicu, tu smo, živimo, tako je i to je to. Ništa nećemo mijenjati, nećemo se boriti dokle ide.
Ne može nam biti gore.
Pokušavam da se okružim nekom pozitivnijom energijom, pozitivnim ljudima, tako da to je moje rješenje, a za druge stvarno ne bi smo
reći. Pozitivni ljudi, ljudi koji su oko vas, su sve.
Tako kažu Sanela i Elgir. A proces kako i zašto tako lako skliznemo iz lijepe u tegovnu temu, površnost u svata humor. O tome sam između ostalog još razgovarala sa književnicom i pjesnikinjom Feridom Duraković.
Pa, valjda to sve zavisi od neke životne filozofije. Pošto sam ja lepršava pjesnikinja, onda znaju sve teme biti lagane. Naravno da se šalim. Za mene su lagane teme sve što... Evo ovo proljeće, na primjer. Ja stanujem blizu Vilsonovog šetališta i kad pogledam koliko, recimo, zelenih boja ima, odjedno mi srce bude lakše. Ali onda počinje, onda... možda i kao i kod tebe, počinju da mi se bude pitanja kakva je to lakoća, je li to nepodnošljiva lakoća proljetnog zelenila ili iza toga stoji moja potreba da se odmorim od teških tema, moja potreba da stvari prihvatim najlakše moguće i tako se to produži sve dok se te lagane teme ne završe nekim tekstom o starosti.
Nekom težinom.
Nekom tegobom.
Ima li laganih tema? Možemo li je dovesti do kraja kao lagano?
Pa ja ne znam, po ovim kako se zove Pinkovim televizijama, sve mi se čini da oni svoje živote smatraju laganim temama, da oni ta svoja bogatstva koja troše uzalud, da troše na ono što smatraju laganim temama. Mene to, recimo, mene takve stvari rasplakuju. Meni je lagana tema, recimo, čitati divne knjige, recimo Branka Čopića o djetinjstvu. To su lagane teme, opet sa površine. Hajmo sad opet, počnu sa površine i onda te teme počinju da padaju dublje, sve dok ne shvatim da se i autor knjiga koje volim, koje su kao vesele i lagane, da se i oni humorom brane od padanja ispod laganih tema. Za mene zaista zavisi od toga koliko si sazrio. Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Jer toliko se napuni, toliko se akumulira bijesa, ljutnje, smijeha, gorkog smijeha, da ili ćeš puknut, ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
Jesu lagane teme neozbiljne teme?
Pa u mojim godinama da. U mojim godinama da, ali ne bi trebalo. Lagane teme mogu da se obrađuju na razne načine. Ja recimo sada za Nomad pišem teme o starenju. Odnosno ja inače pišem ono što mi se dešava. Moje starenje mi se ne dešava, lažem, ali pišem o ljudima koje posmatram. Kako stare? Neko to smatra laganom temom. Neko to smatra neozbiljnom temom. Šta ima? Šta ja imam pričati o svojoj staroj majci koju sam njegovala i svi mi imamo svoje stare majke koje njegujemo i ja ću uskoro postati neka stara majka koju će neko njegovati. Sve su to neko smatra laganom temom. Recimo, Politička priča u Bosni i Hercegovini može biti jako neozbiljna, jel da? A da ne bude lagana tema. Pada na želudac kao neka teška tegoba, kao neki rak. Tako da, recimo, ja našu politiku smatram neozbiljnom, ali nelaganom. Možemo da razlikujemo stvari. Ali to, ja mislim da to rade pjesnici ili ljudi koji puno misle da ne poistovjećuju lagane i neozbiljne teme. Recimo, ja volim ženske časopise čitati, ja to priznajem. Jako volim, zato što to smatram nekim izlaskom na površinu iz svojih tegobnih tema. Volim da pravim razliku između lakoće kojom, recimo, mladići odlaze na more i da li lakoće s kojom mlade žene odlaze na more. Šta podrazumijeva priprema, recimo, za more i za uživanje na moru za jednog mladića i za jednu mladu ženu? To su meni jako zanimljive teme. Ali čim počnem da razmišljam kako će njima biti tamo lijepo, kako će se oni kupati, odjednom ispod te površine izroni koliko žena mora da se priprema, recimo, za ljetovanje, koliko muškarac može treba da se priprema za ljetovanje. To su stvari koje nas nužno odvode od laganih tema.
Ako bismo kroz književnost zabilježili život i sve ono u čemu se krčkaju građani u BiH, njihov odnos prema vlastitom životu, lake teme, teške teme, koji bi to književni žanr bio i zašto?
Jako zanimljivo pitanje. To bi bila ovako neka možda tragikomedija što se Balkana tiče. Onda kad se približavamo mome životu, onom koji sam imala u ovoj lijepoj zemlji i groznoj državi, ja to stalno ponavljam, onda bi to bila jedna, ja volim elemente humora u crnim situacijama, to bi bila jedna crna komedija. Možda bi Kovačević bio blizak tome, taj njegov opori gorki humor ispod vješala. To mene zanima zato što je toliko životno. Taj žanr, mislim da recimo u našoj književnosti vrlo teško može da se nađe osoba koja na jedan humoran način opisuje naš teški život. Mislim da to recimo lijepo radi Nenad Veličković sa svojim satiričnim kobajagi crnim tekstovima koji nam više govore istine time što nas nasmiju nego što bi govorile istinu da nabrajaju statističke podatke. Takav je recimo bio svojevremeno Branko Ćopić. Takvi su ti krajiški pisci koji umiju u najtežim situacijama da saopšte stvari kroz humor. I možda bismo to mogli da nazovemo, kad bismo bili površni, onda bismo to mogli nazvati laganim temama. Ali samo zbog načina na koji se te teme saopštavaju, a ne zbog sadržine priče. I ratna književnost zna nekada bude jako smiješna, moram da kažem. Ako je dobar pisac, on zna koju količinu humora smije da primijeni u pričanju mračnih ratnih situacija. E, takva vrsta književnosti je najbolja. Ako govorimo samo o stradanju, ako govorimo samo o žrtvama, to je takva jedna tegoba koja nije našla sebi put do čitaoca. A postoje ratne teme koje se sa velikom vještinom i sa humorom umiju ispričati. Evo recimo ovog trenutka ja završila sam čitanje jednog romana jednog čovjeka koji uopšte nije pisac, jel po struci, to je novinar Refik Hodžić, on je iz Prijedora, on priča o svome djetinjstvu u Prijedoru, ali u tih 200 i nešto strana on ne priča o užasu statistike ratne, o užasu i doživljajima žrtava. On priča o svome djetinjstvu koje je kao slika u ogledalu u odnosu na ono što je od 92. godine na ovamo preživio. To samo veliki pisci znaju. Sjajan roman koji se zove Polaroid kauboj.
Iz više uglova možemo sagledati lagane i teške teme, a negdje u hodu se desila i zamjena teza, manipulacija logikom, pa djeluje kao da životno važne stvari olako uzimamo, a fokusiramo apstrakcije koje zauzimaju naš životni prostor. Osjećamo kako smo uvučeni u vrtlog negativnog i treba mnogo truda da se izađe iz njega. A jednostavno je. Da bismo poredali prioritete, usluge državnog servisa moraju biti kvalitetne i onda ne bismo tražili bijeg od svakodnevnice, nego bismo je voljeli i ona nas. Tada se otvara prostor za full laganu temu. Pričamo o svemiru i završimo sa svemirom. Bez gorke konstatacije kako ni skoro 3 decenije nakon rata Sarajevski observatorij na Trebeviću nije obnovljen. Dakle, glavni grad BiH nema observatorij. U planu je. Još jednom kolegica Senka Kurt.
Osnovni problem, čini mi se, u cijeloj ovoj priči i u našem društvu jeste to nametanje. Mi smo dozvolili da nam neki ljudi, za koje, mislim, neko ih je birao, možda nismo nas dvije, ali neko jeste izabrao te ljude, ali mi smo dozvolili da nam se cijeli život pretvori u jednu tešku temu, a to je politika, i da sve ostale teme za njih postanu lagane. Sve je to posljedica, po mom mišljenju, sljedećeg. Oni koji ne žele stvoriti ovaj sistem i oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
I bojim se da je tako, ali ne treba tako da ostane. Hvala mojim sagovornicama i sagovornicima koji su pristali da zajedno zavirimo ispod vlastite površine i površine društva čiji smo dio. Lagane teme najteže je raditi, ali moramo raditi marljivo. Nešto je dublje u sistemu. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, bio je to podcast Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine. Ovaj kao i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunes.
Koliko iskreno prihvatamo drugačije od sebe? Shvatamo li šta činimo kada LGBT osobama kažemo sve je to super, ali u svoja četiri zida? Koliko smo zaista homofobični? Ja sam Aida Đugum, a u podcastu Glasom mladih ovoga puta govorimo upravo o tome koliko većina može svjesno ili nesvjesno ugrožavati marginalnu grupu. U Bosni i Hercegovini prvi put se dogodilo da je zakon koji štiti LGBT zajednicu profunkcionisao. Prvi put sudski je potvrđena diskriminacija prema LGBTI osobama. Diskriminacija je utvrđena kada je na svom Facebook profilu prije 3 godine uputila Samra Ćosović-Hajdarević, zastupnica kantonalna, u kojoj je pozvala na izolaciju LGBTI osoba, a na njenom postu je pisalo:
svako ima pravo na život kakav želi, tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoluju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im niko neće osporavati, ali ovdje ne.
Da je pravda spora, ali dostižna, pokazala je upravo ova presuda, što je LGBTI zajednici dalo nadu da će sistem, pa time i većina, ipak jednom jednako tretirati sve. Osoba koja je upravo unutar sistema doživjela diskriminaciju zbog svoje seksualne orijentacije je Dina Bajraktarević iz Tuzle. Sa njom razgovaram o svemu što je prošla, da li je njena dugogodišnja borba donijela promjene i kako je biti u koži nekog koji se izjašnjava drugačije od većine društva. Dobro nam došla, Dina.
Hvala vam, bolje vas našla.
Voljela bih da mi kažeš kako si doživjela vijest o prvoj presudi za diskriminaciju, šta ona za tebe znači.
Izuzetno radosno. I ono što sam se napokon osjetila jeste da, ok, evo, ipak institucije će stati u našu zaštitu, ipak više smo poslali tu jasnu poruku da nećemo više da trpimo diskriminaciju i da je stvarno dosta da nas se tretira bilo kako drugačije ili da nas je izoluje od društva ili da nas tjeraju negdje svi na marginu. Ali negdje mi je dalo nadu da, ok, idući put ako se nađem u nekoj situaciji gdje sam prepoznala da me se diskriminiše, da ipak mogu da reagujem jer će doći to na svoje. Opet imamo taj sistem koji je pokazao da može da sankcioniše.
Nije pravosnažna presuda.
Ne, ali opet je presuda. Yes. Opet se desilo da je stvarno neko ispred institucija došao i rekao da desila se diskriminacija nad LGBT osobama od strane, jel, pogotovo javnih ličnosti ili osoba koji, jel, su na nekim funkcijama. Smatram da je njihova veća odgovornost da promovišu toleranciju, da promovišu razumijevanje, da promovišu prihvatanje, a ne da šire govor mržnje i da postiču na nasilje ili izolaciju, jer same LGBT osobe su već donekle u nekoj izolaciji, jer znamo da postoji i strah da budemo autentično i vidljivo ono što jesmo. Tako da, iako nije pravosnažna, meni je svakako značajna.
Možeš li ispričati tvoju priču, primjere diskriminacije u tvom slučaju?
Meni je bitno da sam ja ovdje bila maloljetna osoba, dakle negdje od 15. pa sve do 18. godine života. Razlog zašto ili nisam prijavila ili nisam reagovala je prvo što uopšte nisam bila svjesna da se diskriminacija desila nada mnom. Ja sam mislila da jednostavno to tako treba da bude. Kao šta da ja očekujem kao jedna autoana lezbijeka, jel, kao da će svi biti super nastrojeni prema meni, i negdje sam to u sebi normalizirala. Ja sam trenirala odbojku 14 godina i nakon tog mog autovanja, jel, bitno mi je naglas da ja nisam samu sebe autovala, nego sam prisilno autovana od strane drugih osoba. Dakle, prisilno autovanje je kad vam neko drugi dođe kaže da sam ja lezbijka, iako ja nisam dala dopuštenje da me se auto, tako da sam negdje bila jako ranjiva u tom periodu. Kada se već negdje po gradu pročulo da sam ja lezbijka, meni se stavio taj ultimatum da se ili preslačim u muškoj slačionici ili da napustim klub. Što je meni bilo apsurdno, jer sam ja u tom klubu bila već 3-4 godine, nisam svojim kolegicama iz tima bila autovana, ali sam se smatrala kao da sam ja neki predator tu, kao da ću ja nešto da...
A bila si dio tima?
Apsolutno, bila sam dio tima, igrala sam u prvoj postavi, bila sam poprilično perspektivna, jel, tako su mi barem govorili. Dan danas mi u nekim segmentima nedostaje moje treniranje odbojke i ja sam u tom momentu odlučila da napustim klub, jer nisam htjela da ostanem tu, jer samim tim što bi se ja preslašala u muškoj slačionici, znači negdje da prihvatam taj narativ da sam ja neki predator. Onda bi se desilo kad sam išla na ginekološki pregled, imala sam strašne bolove u predjelu lijevog jajnika. Otišla sam kod ginekologa da vidim što se dešava. Nakon što me ginekolog pitao dakle da li imam seksualne odnose, ja sam rekla da nemam. Onda je on mene pitao da li postoji šansa da sam trudna. Ja sam rekla čak i da sam imala seksualne odnose, ne bi postojala šansa da sam trudna zato što sam lezbijka. Čita taj pregled, onda sve ona to da on meni govori kako ja treba da se liječim, kako to nije normalno. Nakon pregleda jajnika oba, pitao me da li kad želim da imam djecu, ja sam rekla da apsolutno želim. Nekad meni je cilj, nekad želim da imam troje djece, to mi je nešto idealan neki broj.
To nešto u djetinjstvu tako.
Ne znam što, to, ja stačno u djetinjstvu, kao jedno mi je malo, dvoje, ok, ali tri mi je taman.
Taman.
On se meni samo nasmio i rekao pa nećeš ti nikada imaš djecu zato što si lezbijka, a onda mi je u anamnezi napisao da, žao mi što sam ponijela, taj papir imam dan danas nalaz taj kod sebe, mi je napisao da se više osjećam kao muškarac. Ja to nikad nisam rekla i čak mi je u anamnezi napisao da me seksualno privlače osobe istog spola, pripadnice istog spola. Meni prvo to nije bilo jasno kakve to veze ima sa mojom bilo kakvom dijagnozom. Dešavalo se isto da kad sam radila s djecom, da roditelji nisu željeli da ostave djecu sa mnom, iako sam odgovorno tvrdim da sam profesionalno radila svoj posao, da sam čak nudila roditeljima da ostaju na tretmanima sa djecom ukoliko su imaju neku sumnju ili bilo šta. Dešavalo se da ako ja otvorim vrata, pitaju ima li druga kolegica, ja kažem da nema, da sam sama ja tu trenutno u smjeni, zalupe se vrata i samo nastavi. E to je onaj moment za što ja smatram, mislim potencijalno može biti da se razumijem, roditelji imaju pravo da izaberu terapeuta ili terapeutkinju svoje djeci ukoliko ne odgovara, to ne mora biti na nekoj ličnoj osnovi, može samo biti da nismo klikli. Ali da je to bio jedan roditelj, ok, bilo ih uvijek. Ali ja sam se naravno osjećala izuzetno loše, jer opet govorim, nisam nikakav zlostavljač, nisam nikakav predator. Ali, na primjer, ja na tom poslu nisam bila autovana uopšte. Ali opet imam one momente predrasuda i stereotipa, načina kako ja izgledam, malo asocira na to da sam potencijalno pripadnica LGBT zajednice, što svakako nije išlo u korist.
Čuli smo jasne i konkretne primjere diskriminacije. A poslušajmo i šta su rekli mladići djevojke iz Sarajeva. Kakav je njihov utisak? Da li LGBT osobe trpe diskriminaciju u BiH?
Iskreno, ja i ne vidim da su diskriminacije. Ako neko voli, to nek bude to. Mislim, ako nije to nešto veze sa mnom, ja nemam to problema.
Loše situacije, to je baš da izbjegavate. A mislim da nije toliko prisutna previše ovdje, koliko je to u Americi prisutno.
Gdje je to diskriminacija? Mislim, to je većinom od religije. To religija kaže, možeš tako, onda je većinom tu.
Na tvoj život nije to sa tebe neki problem.
Mislim, veze sa mnom, s tobi imao problem, znaš.
Što se mene tiče, može biti avion, može biti šta gotoš, samo da ne utječe na me. A ne treba se trenirati pod tijeljim ljudima, svi smo mi ljudi, svi smo mi isti paši.
U svakom pogledu mislim da kod nas da se vidi istopolni par, uvijek imaju i predrasude, nemaju nekakva zajednička prava, dakle osnovna prava ljudska, nemaju pravo usvojiti dijete, nemaju pravo, ne znam, brak, ništa nemaju pravo. Mislim da nisu kod nas ljudi svjesni uopšte koliko oni nemaju prava.
Nisu nažalost jedini, ali da, mislim da su i sistemski i društvo, dakle, imaju poteškoće koje osobe koje su druge orijentacije imaju veće poteškoće da je slobodno, ne znam, šetaju parkom, idu na ručak, izlaze na večer, kako god.
Veoma jes. Od porodice do društva, iskreno jes.
To je jednostavno karakteristika svih ovih društava u tranziciji koji malo kaskaju u svim ovim demokratskim, liberalnim parametrima za modernim svijetom.
Nisu toliko koliko oni misle. Mislim, vjerujem da je to neugodno da vas svako osuđuje radi vašeg opredjeljenja, možda tako reći. Ali opet, sve to stvar društva i okoline, navike i tradicije. Nisu toliko ugrožen koliko oni misle. Samo nisu poželjni, a ljudi miješaju te dvije stvari.
Autovanje je jedan od najtežih i najkomplikovanijih životnih procesa. Kako je to išlo kod tebe? Da li si imala podršku svojih najbližih?
Autovanje je zahtjevan proces. Od kad sam bila mala, bila vrlo svjesna, možda čak u četvrtom razredu osnovne škole. Ovo će stvarno grozno da zvuči, ali da nešto nije okej sa mnom. Kao slušala sam te momente da prijateljice imaju simpatije, naravno uvijek su tu bili dječaci iz našeg razreda. Kad me neko pitao jel ti se sviđa neko, ja sam doslovno birala koga ću da kažem. Evo, Semir mi se sviđa, iako mi se Semir nije u tom trenutku sviđa i bio mi je samo ovaj najbolji drug. Sutradan kad me pitala, ja bih rekla Dino mi se danas sviđa ili nešto. Mislim da sam ja negdje tek u prvom razredu srednje škole zapravo osvijestila sebi da mene muškarci apsolutno ne privlače. Ja sa svojim najboljim prijateljima imam povezanost u smislu da smo onako pravo prijateljski nastrojeni, dok prema ženama ili djevojkama je to bilo na totalno drugom nivou. I u prvom razredu u srednje škole sam zapravo imala prvu simpatiju koja je bila djevojka. Da se razumijemo, ja uopšte u tom trenutku nisam razumjela da je to simpatiziranje. Ja sam mislila da je to neki način idealizacije. U smislu, ja želim da budem kao on. Ona je jako snažna, jako sigurna u sebe, ima dobre stavove, lijepo izgleda, ja želim da budem kao ona. I onda se dešava taj moment da ne želim da budem kao ona, ja želim da budem sa njom, kao jednom izvrsnom osobom, fantastičnom.
Čovjek bude zbunjen, ja pretpostavljam.
Apsolutno, ja sam bila zbunjena, nisam znala ni kako da etiketiram to, iako, okej, ja razumijem da ne moramo nužno da stavljamo etiketu na sebe, meni je negdje ugodnije se osjećam kad znam da se s nečim identificiram, ja jednostavno nisam imala riječi kako da uopšte ja to nazovem. I ima i onaj moment gađenja prema samom sebi, jer slušate vi negdje kad odrastate te i homofobične izjave i šale. Ja znam da je mene neko sa 8 godina pitao da li ja znam šta su gej muškarci. Ja rekla da ne znam i on sam me rekao tu su ti dva muškarca koja se ljube, fuj. Ja sam čak sa 8 godina došla i rekla šta fuj, negdje mi je bilo apstraktno, da tu negdje smatramo ogavnijim. Tako da imate i taj moment gađenja prema sebi, onda ide postepeno taj moment prihvatanje i ono najvažnije autovanje je zapravo autovanje samom sebi. Kad sam ja sigurna u svoj identitet, onda mogu da idem dalje i da se autujem drugim ljudima, jer ću braniti nešto za što sam sigurna. Meni što se desilo je da sam se povjerila tadašnjoj najboljoj prijateljici, koja je to poslije proširila dalje, uključujući i moje roditelje. I ja sam bila primorana, dakle, negdje sa tih 14-15 godina da branim identitet za koji ja uopšte nisam bila sigurna. Ja sam tek prije 2 godine u potpunosti prihvatila svoj identitet lezbijke, u smislu da se ne gadim više kad kažem riječ lezbijka. Prije sam uvijek govorila ja sam gej žena. Ja sam gej žena, jer mi je riječ lezbijka bila toliko pežurativna, toliko predatorski nastrojena. Znači, tek prije 2 godine, tad sam, koliko sam imala, 23, sad imam 25. Znači, sa 23 godine u potpunosti, što znači da je prošlo nekih 8 godina od momenta osvještavanja da se meni sviđaju žene do potpunog prihvatanja mog identiteta, jer je tu bilo nekih turbulencija. Ruku na srce, na početku nisam imala podršku svojih najbližih i mi negdje i razumijemo da i roditelji prolaze kroz taj proces autovanja, u smislu da, što naravno ne opravdava bilo koje nasilje, bilo šta što se negativno može da desi LGBT djetetu. Zbunjeni su, strah ih je i većina reaguje iz straha. Iz straha prvo za sigurnost djeteta, jer znamo u kakvom društvu nažalost živimo, koji još uvijek negdje homofobično, transfobično i bifobično. A onda je od onog momenta našeg famoznog balkanskog šta će drugi reći? Šta će meni drugi reći ako je moja čirka lezbijka? I negdje sam se ja sa svojim roditeljima vratila u ormar, u smislu da sam se povukla sa tom izjavom da sam lezbijka. Našla sam nekog momka s kojim sam hodala godinu i dva mjeseca, čisto da se to predstavi kao da sam ja normalna.
Pa jesi normalna.
Jesam normalna, jesam normalna. Ovaj,
ali da to okolini bude prihvatljivo.
Da to okolini, da, bude. Prekinula sam s tim momkom nakon godinu i dva mjeseca i onda sam jedno vrijeme govorila da nemam nikakvu simpatiju, nemam zaljubljivanja, jer sam ja isključivo fokusirana na karijeru. To mi je bio jedan od izgovora, dok usporedo s tim imala sam fantastičnu zdravu dugu vezu sa djevojkom koja je trajala 5 godina, nije više aktuelna, ali kao u tom momentu bilo je sve karijera.
Skrivena.
Apsolutno skrivena, apsolutno taj neki moment duplog života, da se razumijemo. Jako je teško to krit. Ne teško u smislu da oni mogu nešto da otkriju, nego teško u smislu da želim da podijelim. Zašto ne bi? Stvarno, kao, osjećam taj moment nevjerovatne ljubavi, nevjerovatne pristrasnosti, nevjerovatne povezanosti, tog zajedništva. I ja to moram da krijem od svojih roditelja, kojim bi ja vrlo rado podijelila. I mene je to gušilo. Ja znam čak da sam s njom, dok smo bile skupa, konstantno govorila, mene guši, ja ću se autujem. I ona meni govori kao, nemoj, jer nije još sigurno, u smislu da sam još uvijek financijski ovisila o svojim roditeljima, još uvijek nisam imala svoj stan. Gdje bi ja otišla u momentu kad bi se desilo izbacivanje iz kuće, kad bi se bilo šta dogodilo. I to me negdje držalo, što je naravno opravdano i racionalno je da mi je to govorila, i nisam to uradila dok nisam bila negdje sigurna na svojim nogama. Nažalost, jel, bila sam doslovno spremna da ih izgubim u potpunosti. Bila sam spremna da me se odreknu, da kažu nećemo da imamo više veze s tobom, što je naravno dodatni teret da ja sad moram razmišljati.
Nabiraš između sebe i njih.
Tako je. Nažalost, LGBT osobe su često stavljene u taj položaj da izabereš ili sebe ili svoje roditelje, što je apsurdno i što je izuzetno teško. To je isto ono što je meni falo u tih eto koliko 8 godina, što oni apsolutno nisu znali šta se dešava. Neko me napadne, neko me pretuče, neko mi pošalje prijetiću poruku, neko mi zaprijeti smrću. Moj prvi instinkt je da bježim mami i tati. Kad sam bila mala, ne znam, ako me prepadne pas, ako me prepadne buba, ako me prepadne glasan zvuk, ako me prepadne nešto u toku noći, prvo što sam radila, bježim mami i tati. Oni su mi neki zaštitnici, taj neki simbol sigurnosti. Ja nisam imala tu slobodu da dođem i da im kažem da mi se to desilo, nego kao sve super, sve divno, sve krasno. Ja dođem kući, pa ne znam, sakrivam odrice pod, ne znam, dugim rukavima ili pod trenerci, ako je na polju plus 40, ali kao ja sam uvijek to opravdavala tim momentom, osjećam se nesigurno u svom tijelu, pa iako se ne osjećam, pa je na taj način sam prikrivala. I uglavnom, eto, prošle godine sam se autovala prvo mami, i pošto imam brata blizanca koji me super suporta od samog početka, od te 2012. godine, apsolutna podrška je bio. On je meni rekao, sačka da se ja vratim s posla. Ako nešto eskalira, ako nešto bude, da ja budem tu, čak i ako te istjeraju, ja idem s tobom. Mi ćemo sjest u auto, mi ćemo doći u Sarajevo, on ima djevojku iz Sarajevo ovdje, mi ćemo da budemo tu, mi ćemo se snaći, ma živ ćemo u autu. I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I je meni rekla, jel strašno? Ja sam, ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam, jel tebi. Kaže, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu vode i šećera, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportive, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu. Kao sad možemo i to da kažemo. Sad smo sve govorili, kao slavimo mi Uskrs i Vaskrs i Bajram i sve mi slavimo. A sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me voli, da je njoj srce puno ponosa kad god mene neko spomene. Njoj je najbitnije da sam ja kulturna, da učim, što svakako radim, da nikom ništa nažao ne radim, što nikad stvarno nisam, da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta, da je svjesna da je možda potencijalno u prošlosti griješila. Što ona je rekla da to ne opravdava, jel, sve stvari koje se dešavale, ali da preuzima odgovornost za to što je imala takvu reakciju. Rekao sam odmah tati, rekao, ja sam juče s mamom pričala, rekao, svi božji ljudi znaju, samo vi ne znate. I on meni sam rekao, ti si moje dijete i ja ti se nikad za nikad neću odreći, što je meni bilo bitno da čujem. I onda smo pričali o tom momentu da je njegova prvobitna reakcija je bila da on zamišlja mene kako se vraćam nazad iz grada sa neke svirke, meni je bilo super sa mojim društvom i mene neka trojica koja su veličine ormara preteknu putem da me istuku. I on govori, ja ne znam šta bi u tom trenutku radio. Sve što se dešava LGBT osobi, bilo da je dobro, bilo da je loše, utiče na kompletnu porodicu.
Za neuke, što i sebe smatram.
Okay.
Kakva je reakcija okoline primjerena da se LGBT i osoba ne osjeća loše kada otvori svoju dušu, kada kaže šta je, ko je, kakav je?
Sve zavisi kako ko definiše primjereno. Apsolutno u tom momentu autovanja LGBT osoba vam daje potpuno povjerenje, biva otvorena, biva ranjiva u tom trenutku, jer mi smo poprilično uvijek spremni na najgore. I da se u tom trenutku ništa se ne mijenja. Ta osoba, ja sam to sa svojim roditeljima isto pričala, ja se još uvijek bojim doktora. Ja se još uvijek bojim pauka. Mene je još uvijek strah mraka. Ništa, ni jedna crta mog karaktera, moje osobnosti se neće promijeniti. Jedino što se može promijeniti je da nam odnos bude bliži, da bude bolji, ali generalno reakcija okoline je izuzetno bitna i za mentalno zdravlje LGBT osoba, jer ako sam ja odlučila da kažem svojim prijateljima i prijateljicama da sam lezbijka, ja već unaprijed znam da tu postoji potencijalno mogućnost da ja njih izgubim. Krase nas razni identiteti. Ja uvijek kažem za sebe, ja sam i sestra, i zaposlenica, i studentica, i aktivistkinja, i feministkinja, i antifašistkinja, i lezbijka, i sportiskinja, i sestra, i kćerka, i rodica, i najbolja prijateljica. Tu su svi identiteti koji mene krase. I no. Zašto svi ti identiteti padnu u tom momentu kad se ja autujem kao lezbijka?
Već se ti dotakla toga. Ljudi ne shvataju u kakvoj se situaciji nalaze osobe koje su u četiri zida. Koliko se sloboda LGBT i osobama oduzima time što ne mogu da pokažu svoje boje, što bi rekli, jer se prilagođavaju većini. Koliko je to teško? Koliko snage uzima?
Mi kad kažemo život nije četiri zida, stvarno nije. Izuzetno je teško. I kao da vi sad morate da se prikrivate, da se pravite u javnosti da ste nešto što niste. Mislim, uvijek ljudima kažem, pokušajte. Pokušaj biti bilo šta drugo što nisi ti.
I to 24 sata. 365 dana u godinu.
Samo pokušaj. Ne želiš. Guši te. Da ti je da vrisneš, da ti je da kažeš. Ja znam kad sam imala veze sa svojim djevojkama, nas dvije smo znale plakat. Jer ja govorim, meni daje da stanem na onaj plavi most u Tuzli i da vrisnem. Vid nas skupa smo, lijepo nam je, pazimo se, majzmo, mi to ne možemo. Ne možemo se ni držati za ruku, ne daj Bože dat onaj slatki nadimak svom partneru ili partner u smislu ljubavi, živote, dušo, automatski ljudi pogledaju. I taj moment da morate da se konstantno okrećete, čak i kad se pretvarate, da ste nešto, pretvaramo se, evo, da smo mi heteroseksualne osobe, čisto da bi se uklopili u tu većinu, da mi ne bi doživjeli tu neugodu, tu stigmatizaciju, diskriminaciju, nasilje, govor mržnje, zločine, izvržnje, sve grozne stvari koje se dešavaju. Vi imate osjećaj da vam na čelu piše.
Zašto je važna povorka ponosa? Koji je smisao? Mislim da je to važno objasniti jer ljudi ne shvataju.
Ako sam u nekom neformalnijem razgovoru sa nekim svojim potencijalno saradnicima koji mi tako kažu, pa eto mi iz heteroseksualne osobe nemamo svoju povorku ponosa. Ja njemu uvijek kažem, budite sretni što vam ne treba.
Tako je.
Ja uvijek kažem, ulice su naše. Povorka ponosa je protest protiv nejednakosti, diskriminacije, zločina iz mržnje i sve što se dešava u bosansko-hercegovačkom društvu koje ugnjetava LGBT osobe i ih na marginu. To je protest. Mi tražimo zaštitu ljudskih prava, tražimo da budemo jednom u godini vidljivi i vidljive, jer je povorka ponosa izuzetno vidljiv događaj, vidljiv protest. Povorka ponosa je platforma solidarnosti, da se pokaže da smo mi prvo dio društva, da postojimo u bosansko-hercegovačkom društvu. Ja znam da sam ja jednom izjavila, ja ne postojim ako nisam vidljiva. Ne postojim. Ja sam na 4. godini fakulteta Radili smo nešto vezano za seksualnost, ja sam spomenula LGBT osobe, bilo je kolegica mojih koji su bile ubijeđene da su LGBT osobe samo u filmovima. I onda se desila BH Povorka ponosa 2019. godine, prva, jeli, koja je potakla tu vidljivost, evo, LGBT osobe postoji i žive širom Bosne i Hercegovine. Jer evo, iz godine u godinu, nakon što se Povorka ponosa, evo, dešava već kontinuirano, od 2019. na području Bosne i Hercegovine, vidimo pomake.
Je da se u ovolikoj gomili osjećam ovako lijepo, sigurno, opušteno, prirodno, tako da presretna sam. I drago mi je što je Sarajevo napokon dočekalo ovakav trenutak.
Tako je komentarisala jedna djevojka, čiju su izjavu zabilježile kolege te 2019. godine. Čini mi se da ljudi na Balkanu, evo, podijeljeni u nacionalističke torove, mrze se intenzivno, to se vidi na društvenim mrežama, ali su samo u jednom složni kad je riječ o netrpeljivosti prema LGBT i osobama. Možda sam stroga, ali tako ja vidim stvari. Koliko treba vremena da se stvari promijene? Da li ti primijetiš promjene? Onda me zanima kakve promjene se trebaju dogoditi da bi društvo prestalo da bude puno predrasuda, stereotipa, da zaustavi i govor mržnje i nasilje i sve ono što vam otežava život.
Ujedinjeni u mržnji.
Ujedinjeni u mržnji, da.
Ja sam u aktivizmu jako dugo i vidim pomak. Uvijek govorim, ne znam na koji način, više da objasnim ljudima da čitav ovaj sistem nas sve ugnjetava. Umjesto da se ujedinimo, u smislu da...
U ljubavi, a ne u
ljubavi. Tako ujedinjeni u ljubavi. Da napravimo svijet koji će biti bolje mjesto za sve. Povorka ponosa svojim kontinuitetom održavanja daje i nadu LGBT zajednici. Problem su njihovi direktno utiču na naše živote, na našu kvalitet života, na naše mentalno zdravlje. Tako da se vidi ta suptilna promjena i percepcije društva prema LGBT osobama, jer sad znamo da postoje LGBT osobe, znamo da su prisutne u našem javnom životu,
a ne samo u filmovima.
Te se promjene na više nivoa vide i na institucionalnim i na medijskom izvještavanju o LGBT temama i u samoj LGBT zajednici, a onda i u samoj percepciji šire javnosti prema LGBT osobama.
Počelo je da se kotrlja i to je bitno.
I neće stati.
Ще пєвать са мною! Сніг паде на вихарнаго ще сніг паде на вихарнаго ще не ка любі когось кога хоче не ка любі когось кога хоче.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije obilježava se svakog 17. u svijetu. Koji je najveći problem za LGBT i zajednicu danas u BiH i regiji? Evo, možda bi se mogla dotaći ovih istospolnih brakova u BiH, jer ne postoji zakon.
Ne postoji zakon. Mi se svi sad trenutno kao građani građanke Bosne i Hercegovine, uključujući LGBT osobe, suočavamo sa krizom. Znači imamo te neke egzistencionalne probleme i onda dodate na to da ste LGBT osobe i da ste dodatno marginalizirani, da imate dodatni marginalizirani stres, da se dešava puno nasilja, koje LGBT osobe ne prijavljuju. Ja znam da često mi pitaju, pa koji je to procenat? Ja mogu procentualno otprilike da dam koliko se, ali ima dosta slučajeva, više njih je nezabilježeno nego što je zabilježeno iz razloga što LGBT osobe ne vjeruju institucijama. Boje se, mislim, vi morate doći nekom službeniku, službenci autovace i reći, mene su napali zato što sam lezbijka. Naravno, postoji problem nemogućnosti zasnivanja istospolnih zajednica. Da, ja uvijek volim to reći, ako ja živim sa svojim partnericom 50 godina i mi smo gradile skupa kuću, ja ako umrem ili ona ako umre, nebitno, neko od nas dvije, ona nema pravo da naslijedi moju imovinu. Ili ako joj se nešto desi u smislu nekog medicinskog odlučivanja o životu osobe ili nekih medicinskih zahvata, ja ne mogu tu odluku da napravim za nju, nego to mora neko drugi. Nema naravno nemogućnost da ukoliko je moja partnerica nezaposlena, da ja nju zdravstveno osiguram preko sebe, ili da moja partnerica dobije pravo na moju penziju. Čitav spektar prava dolazi od tog papira. Ljudi vole da kažu, pa to je samo papir. Ako mi donosi neka prava, onda bome nije samo papir.
E, sad, pošto smo govorili i o nasilju, i o govoru mržnje, i o diskriminaciji, i o strahu, i o predrasudama, hoćemo nešto lijepo za kraj?
Hoćemo. Uvijek kažem, nema ništa ljepše. Ja sam provela ti 10 godina da u potpunosti prihvatim svoj neki identitet lezbijke, ali kad sam ga prihvatila, meni nema ništa ljepše. Meni je sve cvijeće i proljeće. Unutarnja revolucija koja se desi. Ja uvijek kažem, mi smo na pravoj strani historije.
Da, prava strana je kad odabereš da poštuješ druge i drugačije od sebe, da ih tretiraš jednako, jer gay is okay. Bila je to Dina Bajraktarević, aktivistkinja, i sve ono što je nabrojala tokom razgovora u podcastu Glasom mladih. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Aida Đugum. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i u narednim sedmicama. Do slušanja.